Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Psychmates Made Simple, How and Why They Do What They Do ialah buku panduan psikofarmakologi popular oleh Ashley L. Peterson, Bakers ahli farmasi dan jururawat yang turut mempunyai pengalaman peribadi menggunakan ubat psikiatri. Buku ini bukan buku teks klinikal yang mendalam. Sebaliknya pengenalan yang mudah diikuti untuk orang yang mengambil ubat, keluarga mereka dan petugas kesihatan mental yang mahu memahami asas rawatan. Peterson bermula dengan konsep farmakologi seperti neurotransmitter, reseptor dan cara ubat memberi kesan dalam otak. Selepas itu, beliau menerangkan kelas utama ubat psikiatri termasuk ubat kemurungan, antipsikotik, penstabil mood dan ubat untuk keresahan atau tidur. Tujuan utamanya ialah mengurangkan jurang maklumat antara pesakit dengan sistem rawatan. Buku ini menerangkan bahawa manfaat, kesan sampingan serta pemilihan ubat berkait dengan ciri ubat dan keadaan individu. Pada masa yang sama, ia menegaskan ubat ialah alat penting tetapi bukan penawar tunggal atau pengganti rawatan menyeluruh bersama profesional. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, asas farmakologi menjadikan istilah ubat psikiatri lebih mudah difahami. Asas utama buku ini ialah usaha menerangkan farmakologi tanpa mengandaikan pembaca sudah mempunyai latihan perubatan. Peterson membawa pembaca kepada idea bahawa sel saraf berkomunikasi menggunakan neurotransmitter dan bahawa reseptor ialah tempat isyarat kimia diterima atau dihalang. Kerangka ini penting kerana nama kelas ubat sahaja tidak cukup untuk menerangkan sebab seseorang mengalami perubahan pada mood, tidur, keresahan, tenaga atau pemikiran. Buku ini menggunakan asas tersebut untuk menjelaskan tindakan seperti meningkatkan ketersediaan neurotransmitter, menyekat reseptor tertentu atau mengubah tempoh isyarat antara sel saraf. Dengan itu, pembaca dapat melihat bahawa ubat tidak sekadar kuat atau lemah tetapi mempunyai sasaran dan corak tindakan yang berbeza. Penerangan ini juga membantu menjelaskan mengapa kesan terapeutik dan kesan sampingan boleh datang daripada mekanisme yang berkait. Contohnya, perubahan pada sistem yang mempengaruhi emosi mungkin juga mempengaruhi selera makan, tahap sedar atau fungsi seksual. Pendekatan ini tidak menjanjikan bahawa biologi otak sentiasa mudah atau bahawa satu neurotransmitter menerangkan satu diagnosis. Sebaliknya, ia menyediakan bahasa asas yang membolehkan pesakit meneliti maklumat ubat dengan lebih bermakna. Dalam amalan, kefahaman itu boleh menyokong perbualan yang lebih tepat dengan doktor atau ahli farmasi tanpa menggalakkan pembaca membuat perubahan ubat sendiri. Kedua, perbezaan dalam kelas yang sama menerangkan kenapa pemilihan ubat perlu diperibadikan. Satu penekanan praktikal dalam buku ini ialah ubat yang berada dalam kelas sama tidak semestinya sesuai untuk orang yang sama. Peterson menerangkan kelas utama ubat psikiatri supaya pembaca boleh memahami persamaan umum antara ubat. Tetapi beliau juga menarik perhatian kepada perbezaan pada kesan reseptor. Tahap mengantuk, kesan metabolik, interaksi dan corak kesan sampingan. Ini penting kerana pengalaman rawatan sering terasa mengelirukan apabila seseorang diberi ubat kedua selepas ubat pertama tidak berkesan atau tidak dapat diterima tubuh. Buku ini membingkaikan pertukaran tersebut sebagai sebahagian daripada usaha mencari padanan yang lebih sesuai, bukannya bukti bahawa semua rawatan telah gagal. Bagi ubat kemurungan, misalnya penerangan tentang serotonin dan pengambilan semula membantu pembaca memahami logik asas di sebalik SSRI bagi antipsikotik. Perbincangan memberi tumpuan kepada peranan dopamin dan serotonin serta sebab ubat generasi baharu boleh mempunyai profil kesan pergerakan yang berbeza daripada ubat terdahulu. Namun, buku ini tidak menggantikan pertimbangan klinikal, diagnosis, simptom utama, penyakit fizikal, ubat lain, kehamilan, sejarah respons dan keutamaan pesakit semuanya boleh mengubah pilihan yang wajar. Nilai buku ini terletak pada penerangan mengapa proses memilih ubat memerlukan penilaian individu dan pemantauan, bukan pada pemberian jawapan seragam. Ketiga, kesan sampingan, termasuk kenaikan berat badan, dibincang sebagai isu rawatan yang nyata. Buku ini memberi perhatian kepada kesan sampingan sebagai perkara yang patut difahami dan dibawa ke dalam perbincangan rawatan, bukan sesuatu yang perlu didiamkan. Kenaikan berat badan menjadi contoh yang jelas kerana ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal, imej diri, keyakinan dan kesediaan seseorang untuk meneruskan ubat. Peterson menerangkan bahawa ubat yang berlainan mempunyai kebarangkalian kesan sampingan yang berlainan dan perbezaan ini berkait dengan tindakan farmakologi masing-masing. Maksudnya, apabila seseorang menghadapi masalah seperti pertambahan berat, mengantuk, kegelisahan atau kesan lain yang mengganggu, soalan yang munasabah ialah sama ada dos, masa pengambilan, pemantauan atau pilihan ubat patut dinilai semula bersama prescriber. Pendekatan ini penting kerana pematuhan tidak sepatutnya dibincangkan seolah-olah pesakit hanya perlu menurut arahan. Orang lebih cenderung berhenti ubat apabila kesan buruk terasa tidak diambil serius. Pada masa yang sama, buku ini tidak menyederhanakan perkara itu dengan menyatakan setiap kesan sampingan boleh dihapuskan serta-merta. Ada pertukaran antara manfaat simptom dan risiko yang perlu ditimbang mengikut keadaan individu. Penerangannya menyokong pembuatan keputusan bersama, termasuk menyebut perubahan yang dialami secara spesifik, menilai kesan terhadap kehidupan harian, dan tidak memberhentikan atau menukar ubat secara mendadak tanpa nasihat profesional. Keempat, ubat keresahan, tidur. Dan suntikan jangka panjang menunjukkan pilihan rawatan bukan hanya pil harian selain menghuraikan ubat untuk mood dan psikosis. Buku ini menunjukkan bahawa bentuk serta tempoh tindakan ubat juga mempengaruhi pengalaman rawatan. Ubat bagi keresahan dan masalah tidur dibincangkan melalui asas bagaimana ia mengurangkan aktiviti saraf atau membantu rasa tenang dan mengantuk dalam konteks benzodiazepin. Misalnya, penerangan tentang kesan yang cepat membantu pembaca memahami mengapa kumpulan ini boleh berguna bagi sesetengah keadaan. Tetapi juga mengapa penggunaannya memerlukan pengawasan teliti, kesan sedatif, risiko pergantungan dan kesesuaian jangka panjang bukan isu kecil yang boleh dipisahkan daripada manfaat melegakan keresahan. Buku ini juga menyentuh suntikan bertindak panjang, iaitu pilihan yang melepaskan ubat secara beransur-ansur dalam tempoh lebih lama. Bentuk ini boleh membantu individu yang sukar mengekalkan rutin pengambilan pil setiap hari dan boleh menghasilkan paras ubat yang lebih stabil. Namun, ia bukan semestinya pilihan terbaik untuk semua orang. Akses kepada rawatan, keselesaan terhadap suntikan, pengalaman kesan sampingan dan keperluan pemantauan tetap relevan. Perbincangan ini menguatkan satu idea yang praktikal, iaitu rawatan ubat bukan hanya soal nama ubat, jadual pengambilan, bentuk dos, kesan terhadap rutin dan keupayaan seseorang untuk meneruskan pelan rawatan, semuanya menentukan sama ada sesuatu pilihan benar-benar boleh dilaksanakan. Akhir sekali, pendidikan pesakit mengubah hubungan dengan rawatan tanpa mengangkat ubat sebagai penawar tunggal. Kedudukan paling tersendiri buku ini ialah gabungan pendidikan, ubat dengan pandangan bahawa orang yang hidup dengan penyakit mental patut terlibat dalam keputusan kesihatan mereka. Peterson menulis daripada latar profesional dan pengalaman peribadi, lalu menekankan bahawa pesakit kerap dibiarkan di luar perbualan teknikal tentang apa yang mereka ambil, dengan menerangkan manfaat dan kesan negatif dalam bahasa yang lebih jelas. Buku ini berusaha membolehkan pembaca bertanya soalan yang lebih baik dan mengenali perkara yang perlu dipantau. Ini juga mempunyai makna terhadap stigma. Ubat psikiatri sering menjadi bahan andaian mudah, sama ada dianggap kelemahan peribadi atau dianggap penyelesaian lengkap. Buku ini menolak kedua-dua gambaran tersebut. Ubat boleh menjadi alat yang kuat untuk mengurangkan simptom dan menyokong kestabilan, tetapi ia bukan penawar bagi semua aspek penyakit mental. Perawatan mungkin juga melibatkan terapi, sokongan sosial, rutin harian, strategi menghadapi tekanan dan penjagaan kesihatan fizikal bergantung pada individu. Penegasan ini menjadikan buku lebih seimbang daripada panduan yang hanya menyenaraikan mekanisme ubat. Ia tidak menggalakkan pembaca menjadi preskriber untuk diri sendiri. Sebaliknya, ia menggalakkan hubungan rawatan yang lebih terbuka dengan pembaca membawa pemerhatian, kebimbangan dan keutamaan mereka kepada doktor, ahli farmasi atau pasukan kesihatan mental. Dalam konteks itu, pengetahuan berfungsi sebagai asas untuk persetujuan termaklum dan komunikasi yang lebih baik. Kesimpulannya, PsychMates Made Simple paling sesuai untuk orang yang baru mula mengambil ubat psikiatri, individu yang mahu memahami pengalaman rawatan mereka dengan lebih teratur, serta ahli keluarga atau penjaga yang ingin menyokong tanpa bergantung pada andaian. Ia juga berguna kepada kaunselor, sukarelawan dan pelajar bidang bantuan yang memerlukan gambaran praktikal tentang bahasa serta isu ubat yang mungkin dibawa oleh klien. Pembaca tidak akan mendapat huraian setanding buku teks psikofarmakologi khusus, protokol preskripsi atau nasihat yang boleh menggantikan doktor. Sebaliknya, mereka mendapat asas yang cukup untuk memahami istilah penting, mengenal pasti perbezaan umum antara kelas ubat dan berbincang tentang manfaat atau kesan sampingan secara lebih tepat. Kelebihan utamanya berbanding banyak buku dalam kategori sama ialah kedudukannya di antara bahan klinikal yang terlalu teknikal dengan penerangan popular yang terlalu ringkas. Lata Peterson sebagai bekas ahli farmasi dan jururawat menyokong penerangan farmakologi, manakala pengalaman hidupnya mengekalkan fokus pada persoalan yang benar-benar dirasai pesakit, termasuk kenaikan berat badan dan kesukaran meneruskan rawatan. Yang lebih penting, buku ini tidak mempromosikan ubat sebagai jawapan tunggal. Ia meletakkan ubat dalam pelan penjagaan yang lebih luas dan menekankan keputusan bersama. Oleh itu, nilainya bukan hanya pada maklumat tentang ubat tetapi pada keupayaannya membantu pembaca menjadi peserta yang lebih bermaklumat dalam rawatan sendiri. Jika anda ingin menyokong Ashley L. Peterson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.